paaugstināt nodokļus vai arī ierobežot pieaugošās valsts budžeta tēriņus. Par nepieciešamību nākotnē izvēlēties vienu no šiem diviem risinājumiem pēdējā laikā aizvien biežāk runā Latvijas politiķi. Iecerēja par nodokļu paaugstināšanu kā pretarguments nereti tiek minētas investoru intereses. Tomēr valdībai, tiekoties ar ārvalstu investoru padomu Latvijā, no investoru puses nodokļu likmju kāpumam netika bilsts kategorisks nē. Tiesa pirms tam valstī jāpārliecinās, vai tā esošo budžetu iekasē un izlieto efektīvi. Ļauj secināt padomes goda priekšsēdētāja Hokana Berga teiktais.
Es uzskatu, ka šobrīd nodokļu likmju noteikšanai ir jāatstāj politiķu rokās. Sanāksmes laikā mēs runājām par budžeta samērīgas plānošanas nepieciešamības turpināšanu. Es domāju, ka nākamajos gados šī te budžeta disciplīna, fiskālā disciplīna būs ļoti rūpīgi jāievēro. Un vēl viens jautājums, ka mēs pieskārāmies šīs dienas sanāksmē bija ēnu ekonomikas samazināšana kā viens no veidiem kā varētu palielināt nodokļu ieņēmumus. Es domāju, ka tas ir viegli sasniedzams mērķis, pie kura būtu jāsāk strādāt nekavējoties. Bet, kas attiecās uz nodokļu likmēm, es nedomāju, ka tas jālēmj mums, tas jālēmj Latvijas politiķiem.
Ārvalstu eksperti arī pievērš uzmanību, ka Latvijai, tāpat kā jebkurai valstī, ir jāatceras, ka investoru piesaisti ir konkurences cīņas starp dažādām valstīm. Tāpēc valstīm, pieņemot lēmumus, ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, ko tās spēj piedāvāt investoriem, norāda Starptautiskās inovāciju organizācijas Leads the Future dibinātāja un izpilddirektore Marianna Abiba Peča.
Valsts konkurētspēja ir ļoti svarīga. Jūs šobrīd cīnāties ar citām valstīm par investoru piesaisti, līdz ar to jums ir ļoti rūpīgi jāplāno savi darbi šajā kontekstā un institīvas uzņemšanās līdz ar to investīciju piesaistes kontekstā ir ārkārtīgi svarīga. Ir jākoncentrējās gan uz dažādiem ekonomiskiem risinājumiem, gan politiskiem risinājumiem, un valstīm jārīkojas izšķirīgi abās šajās jomās. Visiem latviešiem gribētu teikt sekojošanu. Uzdodiet sev jautājumus, ko es varu izdarīt, lai manā valstī ierastos vairāk investoru no ārvalstīm un vairāk tiešo investīciju tiktu ieguldīt šeit. Mums katram jārīkojas, jo citi mūsu vietā to neizdarīs.
Latvijas politiķi iepriekš ir uzsvēruši, ka šīs valdības un Saeimas laikā nodokļu likmes paaugstinātas netiks. Tomēr pēc finanšu ministra Andra Vilka domām politisku lēmumu par šo jautājumu visticamāk būs jāpieņem jau nākamajai Saeimai. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.